Milí posluchači, v rámci našeho společného čtení knihy Zjevení si teď v posledních pořadech dost povídáme o Novém Jeruzalému. Také následující text, který máme nyní v závěru 21. kapitoly před sebou, se k tomuto tématu vrací. Čtu 24. verš, který jsme četli posledně, a potom navážou další. A národové, kteříž by k spasení přišli, v světle jeho procházeti se budou, a králové zemští přenesou slávu a čest svou do něho. A brány jeho nebudou zavírány ve dne, noci zajisté tam nebude. A snesou do něho slávu a čest národů, a nevejdeť do něho nic poškvrňujícího, aneb působícího ohyznost a lež, než toliko ti, kteříž napsáni jsou v knize života Beránkova. Tolik tedy Zjevení 21, připomněl jsem verše 24 a 25 a dnes nové jsou pro nás 26. a 27. V tomto textu vidíme, že Bůh očividně uskutečnil svůj původní plán s člověkem, jímž bylo vzájemné obecenství. Nyní má Bůh ve své přítomnosti bytosti, které jsou morálně svobodné a chtějí jej dobrovolně, přirozeně a z oddané lásky ctít, sklánět se před ním a navěky mu sloužit. Snesou do něho slávu a čest národů. V Novém Jeruzalémě je Beránek navždycky osobně přítomen. Brány města tu vlastně nejsou pro zajištění bezpečí, jak tomu bývalo kdysi u hradebních zdí. Tyto brány se nikdy nezavírají. Jsou spíš odznakem či erbovním štítem nevěsty. A povšimněte si, že jsou to brány z perel. To zase krásným obrazem znázorňuje řadu pozoruhodných skutečností. Je zajímavé, jak taková pravá mořská perla vzniká. Vytváří se kolem zrnka písku, které se dostalo do těla ústřice anebo nějakého měkkýše. V těle tohoto živočicha, malého mořského živočicha, se dráždivé a překážející zrnko písku začne obalovat zvláštním sekretem a za nějaký čas z toho sekretu nabaleného kolem bolavého zrnka písku vzniká perla. V podobenství Pána Ježíše, Matouš 13, verše 45 a 46, není perlou Kristus a hříšník, že by byl kupcem, který tu perlu kupuje. Co by mohl hříšník dát za Krista? Vždyť nemá nic, čím by mohl zaplatit. Je to docela jinak. Muž, který se všeho ostatního vzdal a perlu koupil, byl Pán Ježíš Kristus. A jeho perlou je nevěsta. Pán Ježíš Kristus zaplatil obrovskou cenu, aby tuto perlu koupil. Ta perla vznikla v jeho bolesti. Můžeme říci, že byla stvořena z jeho boku. Kdo si prohlásil, dostal jsem se do Kristova srdce ranou způsobenou kopím. On byl raněn pro naše přestoupení, zmučen pro naše nepravosti. Skrze církev bude věčně vystavena na odiv jeho milost. Bude vystavena nesčíslným zástupům Bohem stvořených rozumných duchovních bytostí, aby se nadcházejícím věkům prokázalo, jak píše apoštol Pavel, jak nesmírné bohatství milosti je v jeho dobrotě k nám, v Kristu Ježíši, Efeským 2.7. Lze to vyjádřit i tak, že ve věčnosti budeme předmětem obdivu, ovšem pouze proto, co s námi učinil Pán Ježíš. Nebeské bytosti budou hledět na Vernona McGee a říkat: vidíte toho člověka? Zasloužil si peklo, ale je tady, v Novém Jeruzalémě. Jen se podívejte, co pro něho a s ním udělal Pán Ježíš. Církev bude mezi všemi jeho klenoty tím nejkrásnějším drahokamem. Až pán své klenoty vystaví na odiv, bude církev mezi nimi dominovat. Jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. 27. verš, druhá polovina. Beránkova kniha života obsahuje jména vykoupených všech dob. Žádnému, kdo nebyl Kristovou krví koupen, nebude dovoleno projít branami Nového Jeruzaléma. Mezi spasenými a ztracenými zeje jednoznačná veliká propast. Věřím, že největší radost, která zachvátí srdce vykoupených, bude radost ze života v přítomnosti Pána Ježíše Krista. A bude to radost věčná. Pán Ježíš říká, abyste i vy byli, kde jsem já. Jan 14.3. To je podstata nebe, přátelé. Být osobně s ním. Už před časem naší pozornosti neušla skutečnost, že vykoupený zbytek Izraele pravidelně navštěvuje toto nové město živého Boha. A zde ve 21. kapitole 24. verši byla zmínka ještě o jiné skupině lidí, kteří sem přicházejí a přinášejí poctu a čest. Jsou to vykoupené pohanské národy, které budou navždy pobývat na zemi zároveň s Izraelem. Ovšem tyto národy, podobně jako Izrael, nepatří k církvi. Byly vykoupeny po odchodu církve ze země, anebo žili před vznikem církve. Přicházejí do tohoto nádherného a slavného města jako návštěvníci. Přicházejí jako upřímní, radostní ctitelé živého Boha. V epištole Židům ve 12. kapitole 22. verš nám říká, že je tam také nesčetný zástup andělů, kteří zřejmě tvoří zvláštní třídu služebnictva. Město má tedy jakýsi kosmopolitní charakter. Setkávají se v něm jednak všechny možné národnosti, ale současně se po náměstí Nového Jeruzaléma procházejí i jiné, Bohem stvořené, rozumné bytosti. Mezi těmi bezpočetnými zástupy však nebude jediný človíček, který by sem vnesl stopu jakékoliv nečistoty anebo hřích. Jak vysoce je toto město povzneseno i nad zahradu Eden, kde satanova lež vytvořila skulinu, kterou tam pronikl hřích. Žádná lež ani žádný lhář však nikdy nevkročí do bran Nového Jeruzaléma. Všichni obyvatelé i všichni ti v úvozovkách turisté nejenže jsou vykoupeni z hříchu, ale jsou dokonce prosti jakékoliv chuti na hřích. Ale vidíme, že potěšení z nádherného města není omezeno jen na církev, třeba že jen ona tam trvale bydlí. Také různí další zachránění lidé procházejí branami, které se nikdy nezavírají. Je to nádherný obraz. Na základě těchto textů jsme mohli aspoň letmo zahlédnout slávu onoho města a především slávu toho, který je jeho hlavní okrasou, jeho pánem, Pána Ježíše Krista. A uvědomili jsme si také naši výsadu, že s ním můžeme být už od okamžiku, kdy jsme jej vírou přijali, a to pro celou věčnost. V poslední, už 22. kapitole knihy Zjevení budeme svědky závěrečných událostí, které tato zvláštní kniha popisuje. Dostáváme se na samý konec Božího slova. A protože jsou to slova poslední, dá se očekávat, že mají mimořádný význam. Ocitáme se v místě, kde končí další popis cesty člověka. Jsme jakoby na konci lidské pouti. Cesta byla drsná. Mnoho otázek zřejmě zůstalo nezodpovězených. Mnohé problémy nevyřešené. Ale člověk vchází do věčnosti v obnoveném obecenství s Bohem a tam na všechno dostane uspokojivou odpověď. Na začátku Bible vystupuje na scéně Bůh. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. 1. Mojžíšová, 1. kapitola, 1. verš. Na konci Bible je opět Bůh se svou svrchovanou autoritou a mocí. Ukazuje se nám zde jako ten, kdo má plnou moc nade vším. Trpěl, zaplatil výkupné a zemřel. Nyní mu však patří sláva a vítězství. Prorok Izajáš to ve 53. kapitole v 11. verši vyjadřuje těmito slovy. Z práce duše své uzří užitek, jímž nasycen bude. Známostí svou ospravedlní spravedlivý služebník můj mnohé, nebo nepravosti jejich on sám ponese. 22. kapitola knihy Zjevení začíná návratem k pohledu na Nový Jeruzalém. První dva verše vám zase přečtu ze dvou překladů, protože každý vyjadřuje lépe některé detaily. I ukázal mi potok čistý vody živé, světlý jako křišťál, tekoucí z trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed pak rynku jeho a z obou stran potoka bylo dřevo života, přinášející 12 ovoce, na každý měsíc vydávající ovoce své a listí své k zdraví národů. A ještě ekumenicky, i ukázal mi řeku živé vody, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí z obou stran řeky bylo stromoví života nesoucí ovoce 12krát do roka. Každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Do této chvíle se nám Nový Jeruzalém mohl jevit jako zajímavá, ale ve skutečnosti neživá stavební konstrukce. Viděli jsme popis tvarů, rozměrů a také výčet vzácných nerostů, opakovanou zmínku o zlatých předmětech a tak dále. Popis Nového Jeruzaléma může zatím vyvolávat představu oslnivé výlohy nějakého mýtického klenotnictví. V popisu Nového Jeruzaléma jsme například dosud neviděli žádné rostlinstvo. Až teď, v této 22. kapitole. Což pak tam nebude tráva k posezení? Nejsou tam zelené stromy pro radost? Voda na pití a potrava k jídlu? Teprve nyní přicházejí na řadu prvky, které tomuto městu vytříbené architektonické či konstrukční krásy dodávají také bohatou, živoucí krásu a měkkost. První zahradou Eden protékala kdysi řeka, která se rozvětovovala ve 4 samostatné toky. Třeba, že v nich byla hojnost vody, nebyla to voda života, aspoň se tak nenazývala. Eden byl zahradou plnou stromů a uprostřed mezi nimi byl strom života. Nic nebránilo lidem, aby k němu přišli a aby jedli jeho ovoce. Ovšem pro hřích pak člověk ztratil tuto možnost. Ztracený přístup ke stromu života Bůh pro člověka znovu otevřel prostřednictvím prolité krve. V Novém Jeruzalémě vystupuje řeka vody života a Boží trůn je jejím nevysychajícím pramenem, který zajišťuje nadbytek této vody. Strom života každý měsíc přináší 12 druhů ovoce. Řekli bychom, že zásobování ovocem tohoto stromu je plynulé a bohaté co do množství i co do sortimentu, co do rozmanitosti. Člověk ve věčnosti tedy taky bude jíst a pít a bude tam pestrý jídelníček. Pozoruhodné tu je, že tento novojeruzalémský jídelníček bude vegetariánský, bude omezen na ovoce, podobně jak tomu bylo už kdysi v zahradě Eden. 1. Mojžíšova 1. kapitola verše 29 a 30 nám říkají tohle. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu i všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. I stalo se tak. Někteří vykladači mají tendenci tento úsek knihy Zjevení poněkud zduchovňovat a nebeské ovoce, které zde apoštol Jan popisuje, chtějí přirovnávat například k ovoci ducha. Nemám proti tomu námitek, krčí rameny náš vůdce v těchto pořadech. Sám bych docela rád přijal tento náhled. Ovšem za předpokladu, že se zároveň přidržíme doslovného výkladu. Ač se to zdá být symbolické, myslím, že jde o něco, co je možno a nutno brát také doslova. Vždyť ještě stále mluvíme o nebi, do kterého apoštol Jan prorockým výhledem ve svém vytržení nahlíží. Četli jsme si tu, že dokonce i listí toho stromu je blahodárné. Má léčivé účinky, řecky terapeia. To lze přirozeně očekávat otázku, proč je v dokonalém světě v nebi vůbec ještě zapotřebí něco léčit. To je zajímavá otázka, ale jak ji rozluštit? Možná jde o opatření ve smyslu starého přísloví, že lépe je nemoci předcházet, než ji napravovat. Nebo je tu možné vidět definitivní dokonání nápravy všeho, co bylo kdysi porušené. Osobně si myslím, poznamenává svůj pohled zase náš biblista, že obyvatelé země budou mít ve věčnosti těla odlišná od těl věřících z církve Pána Ježíše, kteří budou obyvateli nebeského Jeruzaléma. Jejich těla se budou podobat tělu Kristovu. Ovšem těla obyvatel země budou možná potřebovat čas od času nějakou regeneraci. Možná i to bude důvodem jejich cesty do Jeruzaléma, do toho nového Jeruzaléma, který bude v nebi. Nejen aby vzdávali poctu, ale i kvůli fyzické a duchovní obnově. Přinejmenším prevence jejich zdraví tím bude zajištěna. Nicméně možnost, aby sem vstoupil hřích, už jednoduše neexistuje, jak nás o tom ubezpečují také další verše, Zjevení 22, verše 3 až 5. A ničeho zlořečeného již více nebude, ale trůn Boží a Beránkův bude v něm a služebníci jeho sloužiti jemu budou a tvář jeho viděti budou a jméno jeho bude na čelích jejich a noci tam nebude, aniž budou potřebovat i svíce, ani světla slunečného, nebo Pán Bůh je osvěcuje a královati budou na věky věků. Nebude tam nic proklatého podle ekumenického překladu nebo zlořečeného kralicky. První stvoření, jak známo, bylo podrobeno prokletí hříchu. A ta stará zem, na níž v současnosti žijeme, nese mnoho zjizvených známek této kletby hřícha. Nové stvoření ovšem nebude nikdy hříchem pokaženo. Hříchu nebude dovoleno vniknout, pouhá možnost něčeho takového už bude vyloučena. Ta možnost existovala v zahradě Eden a projevila se u stromu poznání dobrého a zlého, ale v novém nebi už nebude. V našem textu jsme si četli, že v Novém Jeruzalémě je trůn Boží a Beránkův. Možná si tu někdo povšimne zřetelného vynechání jakékoliv zmínky o Duchu svatém. Je tu řeč pouze o trůnu Boha, Boha Otce, a Beránka, Boha Syna. Z jiných zmínek písma víme, že při prvním stvoření přišel Duch svatý spravit a obnovit poničenou zem, můžeme-li to tak říci. Zem, která byla nesličná a pustá, či podle ekumenického překladu pustá a prázdná. Duch svatý byl tehdy účasten stvoření. První Mojžíšova 1, druhý verš uvádí, že Duch Boží se vznášel nad vodami. Dnes v naší době Duch Svatý působí znovu zrození v srdcích a životech hříšníků, kteří činí pokání. Můžeme tedy směle říci, že se svým způsobem významně podílí na tom novém stvoření, na tom duchovním, co se s člověkem děje, když přijímá Pána Ježíše jako svého osobního spasitele a pána. Ovšem v tuto chvíli sledujeme události, kdy už nové stvoření existuje, kdy už všechno staré opravdu pominulo. Proto zde úloha Ducha Svatého ustupuje do pozadí a není tu o něm žádná další konkrétní zmínka. Věta, že jeho služebníci mu budou sloužit, prozrazuje, že nebe není místem lenivé nečinnosti, ale naopak místem neustálé aktivity. Nebude nutné odpočívat z důvodu únavy těla. Pro službu je zde použito v původním textu zvláštní slovo. Ve své studii Word Studies in the New Testament dr. Vincent uvádí, to slovo Židé používali v přesně vymezeném smyslu. Označovalo službu, kterou Židé konali Bohu jako jeho vyvolený lid. Čteme o tom v listu Židům, Židům 9, 1 a 6. A ta první smlouva měla ovšem bohoslužebný řád i posvátné místo, ale pozemské. Od té doby, kdy bylo všecko tak zřízeno, vcházeli stále do přední části stánku kněží a konali tam bohoslužbu. Také služba, kterou budeme ve věčnosti vykonávat my jako církev, jako nevěsta Beránková, bude mimořádná. Jaká konkrétně přesně služba to bude, nevím, ale bez ustání se tam bude něco dít. Člověk bude konečně uskutečňovat svoji životní náplň a uspokojí pravé touhy a potřeby svého srdce. Někteří hodně zaměstnaní lidé si dnes možná přejí, aby jejich den měl aspoň o nějakou tu hodinu navíc, aby snad stihli všechno, co by si přáli stihnout. Tam ovšem žádné odměřování času nebude, vždyť tam nebude ani noc. Člověk bude také moci vidět Boží tvář. To bylo největší přání, které měli mnozí boží lidé. Vyslovili je už Mojžíš ve Starém zákoně, ale také například Filip v Novém zákoně. Touha vidět Boží tvář pro mnohé představovala nejvyšší životní cíl. Na čele ponesou jeho jméno. Každý ponese jméno Kristovo. Každý bude jako on. A přece se vlastní osobitost žádného jedince nevytratí. Říkal jsem to vždycky žartem, ale mohla by to být pravda. Toužím potom, aby mě Bůh v nebi dovolil vyučovat Bibli, bude-li to jeho vůle. Chci navštěvovat lekce přednášené Pavlem a pak bych sám rád učil ty lidi, kteří patřili do sborů, v nichž jsem na zemi sloužil, ale kteří neměli ve zvyku příliš pravidelně přicházet na biblické hodiny v týdnu. Vyžádal bych si k této výuce milion let. A řeknu vám, myslím, že mnozí z nich by si v tom prvním milionu let možná ani neuvědomili, že jsou v nebi. Bude-li tomu tak či ne, nevím, ale jedno vám říkám, všichni tam budeme mít stále něco na práci. Loučíme se s naším dnešním pořadem, milí posluchači, tolik tedy komentář doktora McGee, který nám ku pomoci překládají manželé Zemanovi z Brna. Bůh vám žehnej, těšíme se na příští setkání.